Most na Soči lahko od pred kratkim raziskujemo tudi nadaljavo preko pametnega telefona. Delovati je pričela aplikacija, torej na mostu skozi čas. Gospod Kvalič, kaj se da videti na tej aplikaciji? Most ima kar veliko za ponuditi, zgodovinskega seveda.
Ja, drži. Most na Soči je prava zakladnica kulture, zgodovine. Tam zgleda, da je taka lokacija, da so, bom rekel, v različnih zgodovinskih obdobjih ljudje vedno najdli neko vsebino in v bistvu ugodne pogoje za življenje in ustvarjanje. Tako da ta aplikacija in ta, bom rekel, tudi spletna stran Most skozi čas.si, ki se jo zdaj, bom rekel, prihaja v življenje, obsega 13 točk na mostu na Soči, kjer je možno preko nekega interaktivnega načina raziskovati zgodovino, kulturo mosta na Soči in okolice. Na 3 točkah pa je mogoče celo pogledati si neko 3D predstavitev Halštatske hiše, Rimske hiše in pa korit Soče. Ne? Preden je prišlo do jezu, do jezera, so bila tam ena najglobjih korit reke Soče, tako da v bistvu še večja kot korita v Trenti, ne, mislim globja korita. Tako da narejena je bila neka 3D rekonstrukcija tega iz starih fotografij, drugih virov, tako da je zelo zanimivo pogledati nekaj, kar danes ni mogoče več videti.
Tako, z uporabo to aplikacije postanemo, kakor ste tudi zapisali, časovni popotniki. Začel sem s tem, da je moč to videti nadaljavo. Prav pri teh 3 objektih oziroma stvareh pa je seveda tista prava vrednost obisk na lokaciji in na to ogled tega, kako je nekoč bilo.
Drži. To je pač en nov pristop v turizmu na svetu, pa tudi širše, ne samo turistično, pač raziskovanje zgodovinskih zadev, da ni potrebno več arheologom čisto vse odkopati, pa nekje razstaviti, pa pokriti, ampak da se da pač najnovejšo tehniko z laserji, bom rekel, skenirati po domače povedano neko področje in z virtualno resničnostjo rekonstruirati, bom rekel, ta objekt in se ga pogledati z različnih strani. Danes to ni več težava, ker imamo vsi več ali manj pametne telefone, tako da jaz mislim, da bo ta oblika raziskovanja in preživljanja, bom rekel, prostega časa postala kar praksa.
Morda še kakšno besedo o aplikaciji sami, deluje torej na pametnih telefonih, dostopna v slovenskem, pa še kakšnem jeziku?
Ja, dostopna bo vsaj v 3 jezikih. Ko naj povem, da je tudi v zaključni fazi prilagajanje tudi za slepe in slabovidne. Mi smo aplikacijo malo testirali, tako da in vsi tiste pripombe in predloge upoštevali, da bi jo pripravili za čim širšo publiko.
Morda še eno zadnje vprašanje. Ta aplikacija bo verjetno zanimiva tudi za tiste, ki sicer ne poznajo zgodovine na splošno, sploh pa ne zgodovine mosta na Soči. Tu nam je že na slikovni ravni predstavljeno, kako je nekoč izgledalo to naselje.
Ja, kot je rečeno, ne, to so neke nove oblike spoznavanja nekega okolja in nekdo bo, preden bo prišel na most na Soči, preden bo prišel v dolino Soče, si lahko že doma pogledal neke vsebine, določene vsebine jih moramo prihraniti, pa tudi za tisti čas, ko pridejo, ne? Da se ne da vse od doma pogledati, ampak da se da z pametnim telefonom priti in seveda, ker osebna izkušnja je, bom rekel, še vedno najboljša izkušnja, kljub temu, da nam tehnologija in virtualna resničnost omogoča nek približek temu, ampak socialnega stika in, bom rekel, dejanske izkušnje v naravi nam ne more nič, hvala Bogu, nič zamenjati.
Seveda, v teh časih smo navajeni govoriti, kako se vse preko spleta da. Seveda, QR kode so tudi na teh lokacijah, kjer poskenira uporabnik s to aplikacijo in vidi, kaj ste v njej zapisali.
Ja, preko QR kod, mislim, to je že kar postaja nek standard v svetu, ki zamenjuje te velike table, ki po svoje tudi, lahko rečemo, onesnažujejo naravo, ne? Ker vse vemo, ne? Na tablo bi želeli spraviti čim bolj koristne, pa čim več informacij, pa kakšne fotografije in seveda to ponavadi ne gre, ali skoraj nikoli ne gre. QR koda nam pa omogoča, bom rekel, dostop do razno raznih vsebin, od slikovnih do besedil, do mogoče celo poslušanja, seveda, zvoka, ne, oziroma tudi glasbe, ne, tako da je izkušnja čisto drugačna in hkrati ne obremenjuje vizualnega okolja z tablami, kot smo jih bili navajeni do zdaj.
Tako, pravite, gre za novo tehnologijo. Jo vidite še kje v Posočju, recimo v prihodnje?
Pa glejte, mi mislimo, da bi vse te glavne naše naravne znamenitosti lahko, bi rekli, digitalizirali oziroma spravili v nek digitalni svet. Seveda, vedno se najdemo pred finančnim izzivom, da je treba te zadeve sfinancirati in zaenkrat so še relativno drage, ampak verjamemo, da z razvojem tehnologije tudi bo tudi ta strošek padel in bo mogoče več takih vsebin postaviti v virtualen svet. To bo predvsem koristno, nek obiskovalc ne bo mogel videti vseh letnih časov, ne, in bo lahko v reku izkusil neko okolje v različnih letnih časih, pa tudi določeni turisti, ki imajo kakšne ovire, ali so to gibalne, ali pa karkoli, ne, bodo lahko celo dostopali oziroma prišli na, do čim bližjega približka tisti naravni izkušnji s pomočjo tehnologije.
Tako ta nova tehnologija najširšemu spektru obiskovalcev omogoča boljši dostop. Gospod Kvalič, hvala lepa za ta pogovor. Mislim, da je to stvar, ki je zanimiva tudi za lokalno prebivalstvo.
Definitivno, lokalno prebivalstvo je, mora biti vedno v prvem planu, da karkoli delamo, torej tudi če se zdi, da kdaj za turiste pripravljamo, ampak vse pripravljamo za turiste, za to, da bi in domače prebivalstvo in uživalo v okolju in boljše živelo zaradi kvalitetnega turizma.
Tako, gospod Kvalič, hvala lepa za informacije in pozdravljam.
Hvala za povabilo, lep pozdrav in seveda vabljeni na ogled nove aplikacije.